Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført sommerskæg og blå solbriller, i hvert fald indeni. Og i den anledning så har vi besøgt en mand, som lever af at være hacker på den gode måde. Jeg mødte White Hat-hacker Kjell Normann i sit hjem til en snak om Tor-netværket, om honeypots, radiohacking, Internet of Things og ikke mindst legetøj til børn og voksne, der kan misbruges af folk med helt andre interesser. Programmet det er første del af to. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Okay. Noget, vi skal snakke om, det er jo noget omkring, legetøj til børn. Som man kan proppe op med alle mulige forskellige. Du har faktisk en, kan du ikke prøve at beskrive, du har en liggende her på dit bord herinde i stuen.
Ja, der ligger sådan en lidt dissekeret robot her, som jeg skilt ad, fordi vi har siddet og leget lidt med, hvad der var inde i den. Vi har primært leget med softwaren, så man kommunikerer med den. Men det, der var med den, det var, at man kunne sige et eller andet til den, og så skulle den så svare på et spørgsmål. Og det var så, jeg ved ikke, om vi skal blive for tekniske, men det var sådan noget med noget Bluetooth over til en iPad eller en PC, og så sendte det ud på nettet og talegenkendte det, man sagde. Og så kom der så et svar tilbage, baseret på det, de havde oversat det til at være, man havde spurgt om. Og den her robot, den var så dum, så den kunne ikke svare på, hvor langt der var til månen, selvom det var det, de reklamerede mig for i fjernsynet. Så det endte med, at den blev splittet ad for at undersøge, hvad der var inde i.
Den har en masse knapper på ryggen, som kan sådan en, det her kred, den her findes i flere forskellige udgaver, ved at jeg har selv beskæftiget mig med en af dem på et tidspunkt, der hedder Kæle, som er sådan en pigedukke, men det her er jo en robot, men altså er det stort set det samme, så vidt jeg kan se. Der er noget valg imellem nogle sprog bagpå, og noget mikrofonsensitivitet, tror jeg, så kan man tænde og slukke for den, og så er der en enkelt knap i nakken. En FX-knap, den kan sikkert sige et eller andet bang eller bum eller sådan noget.
Jeg tror, det får aktiveret folk, så trykker man på den, så siger den et eller andet sjovt. Med, hej, jeg hedder et eller andet. Eller tester.
Men det indeholder Bluetooth?
Ja, nu er jeg ikke sådan en speciel ekspert i legetøj som sådan. Det lod jeg børnene om. Men ja, den indeholder Bluetooth. Og Bluetooth er også radiobølger. Og det er ikke for, at jeg har lavet de helt store undersøgelser om noget med det, men det er jo radiobølger, man kan lytte med på Bluetooth. Så hvis protokollen ikke er Bluetooth 4.0 eksempelvis, hvor den er sikret godt nok, så er der også en mulighed for, at folk kan sidde med retningsbestemte antenne og lytte med. Måske lidt sølvpapirsagtigt, men igen noget, man skal tænke over, når man hiver sådan nogle ting ind i sit hjem, så er der masser af måder, at det, man bruger dem til, at det er der nogle andre ude på nettet, der får adgang til. Og hvis der er kamera i, så kigger den med på, hvad man laver, ligesom i telefonen, når man er på toilettet, og er der en mikrofon i, så kan den lytte med. Og sådan noget som metadata, hvordan man bevæger ting rundt, kan også være interessant for at se, hvornår man er hjemme. For en indbrudstyv eksempelvis, eller bare det, den er aktiv og står og siger et eller andet, når der er nogen i nærheden. Det kan også bruges af folk, der gerne vil en et eller andet ondt.
Så. Jeg synes, du begynder at samle den igen nu, så du sådan sætte den sammen. Du siger det der med, at der er folk, der kan sidde og lytte med på, hvad sådan en her laver. Er det ikke, det lyder sådan meget
Sølvpapirsagtigt, ja.
Ja.
Ja. Altså, det er ikke det, jeg er. Men jeg tænker altid over, worst case for alting. Og går rundt i sådan en verden, som om jeg havde sølvpapirshat på, så jeg analyserer ting. Det er det, jeg gør til min hverdag. Og selvfølgelig er der nogen, der kan lytte med. Spørgsmålet er, hvad de får ud af det. Og om, i mit bud på, hvad de får ud af det, så er det primært økonomisk berigelse. Altså at sælge nogle data videre. Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle den historie med RFID-tøj. At min kone kom og fortalte mig her, at hun havde oplevet, at i USA, der var man begyndt i prøverummet at have sådan nogle robotter, som kunne hente tøjet til folk. Og så inde i prøverummet, når man står der med bukserne af, at de ikke passer, fordi de er for små, så kunne man trykke på en plusknap, og så kunne robotten identificere buksen ud fra den her RFID-tag, der var i, og så kunne den hente et nummer større. Og det er jo drønsmart, især amerikansk befolkningstype, de er måske lidt korpulent udfordret i forhold til en generel befolkning. Så det er lidt store, og der kan man ikke lide sådan at stå med numsen bare og skulle have en kontakt til et andet menneske. Men problemet med den der RFID-tag, det er jo så, at vi kan lige tage en fordel, der er, det er, når man skal vaske tøj, så kan man selvfølgelig, så kan vaskemaskinen se, at det er sort og ikke bliver blandet med hvidt tøj eller lyserødt. Men ulempen er, at den RFID-tag, den identificerer jo personen med en metadata, som er unik. Eller kan være unik. Og når man så går ud af tøjbutikken og går ind i fødevarebutikken, ja, så en ting er, at de kan jo købe sig til de her metadata af tøjbutikken, så de kan jo tjene lidt ekstra penge i tøjbutikken. Og fødevarebutikken kan så bruge det til at vise reklamer til Hugo Boss-tøjet, eller til de andre typer tøj, det er. Og når man så er gået igennem butikken og har købt ind, så samkører man kassestrimmen med den RFID-tag, og måske også med dankortet, og så kan man så sælge de data videre. Og det, man kan bruge det til, det kunne eksempelvis være at berige oplevelsen af den her metatag, hvem det er med, at har de købt kondomer, så er de nok single, har de købt slik, og med den tøjstørrelse, jamen, så er de nok overvægtige, og bliver, så har de børn. Og det er gode penge ude i consumermarkedet, at man kan indsamle den oplysning. Jo flere ting, man samkører, desto tættere kommer man på folk. Så hvis man også har en lokation for butikken, hvor folk har købt det henne, og de køber der frekvent, jamen så ved man, at de bor nok i nærheden. Hvis de kører en bil, og bilen har dæktrykssensor, og man har en dæktrykssensor et eller andet sted ude i samfundet, så kan man også se, hvordan de bevæger sig rundt. Det kan man også samkøre. Og sådan kan man blive ved med hele tiden at berige sin samkøring af metadata, indtil man godt ved, hvem det er, uden at det er direkte personhenførbar. Så en x antal år mand, der bor i den og den by, der går i det og det tøj, og kommer i den butik så og så frekvent, står op og går i seng på de her tidspunkter. Så man kan tænke sig til resten.
Jeg tænker på, hvis du lige skulle starte med at fortælle lidt om, hvad du er for en. Kan du prøve at beskrive, hvad laver du?
Jamen, jeg hedder Kjeld Nordmand, og jeg er vokset op med en far, som er elektronikmekaniker og radioamatør, og så har han været til grafist. Så havde han også sit eget IT-firma, og det vil sige, at jeg fra barns ben af har fået stort set alt det IT, jeg kunne drømme om. Men der var så nogle regler med, at jeg må ikke spille med IT, så jeg blev nødt til at sidde og lege med kommando og prøve at programmere lidt i stedet for. Og så skilte vi altid elektronik ad derhjemme, så jeg har sådan en rimelig god forståelse, hvordan elektronik fungerer. Og så er min opvækst bestået lidt af en almindelig folkeskole, og så HTX i stedet for gymnasiet, hvor jeg valgte nogle tekniske fag til, som elektronik og IT. Og så fik jeg nogle ret gode karakterer der, så det fortsatte jeg så med på datamatikeruddannelsen. Og så skulle jeg til at ud og have job, og der var jeg klar med ansøgninger alle mulige steder, og så blev jeg indkaldt til værnepligt, hvor jeg så også programmerede lidt programmer for forsvaret. Det var så ikke helt forsvaret, det var civilforsvaret. Jeg trak sådan et reservenummer. Og det startede ligesom min karriere. Jeg var også godt klar over det i forvejen, at jeg gerne ville noget med IT, men altså, så begyndte jeg at kunne se, at jeg kunne bruge det til noget. Og så blev jeg ansat i IBM, og så har jeg været i IBM i 16 år, hvor jeg arbejdede lidt med mainframe og lidt med Linux og Unix og AIX. Og så har jeg så søgt over i et sikkerhedsfirma, fordi jeg var hands and eyes for firmaet, også for IBM, når der var kunder, der blev kompromitteret. Så var jeg ligesom den, der skulle udføre noget for deres X-Force-team. Og det var så spændende, så nu forfølger jeg så min sikkerhedskarriere i stedet for. Og der er jeg flyttet over søgt over et firma, der hedder Dubix. Jeg er meget glad for at være. Jeg har været der i 3 år, og jeg arbejder i deres incident response team, så der er nogen, der bliver hacket for kryptologer eller mistænker et eller andet. Så rykker vi ud, og så når der ikke er noget at lave i vores incident response, det vil sige, det er meget sjældent, så laver jeg firewall-opsætninger. Og så er jeg ude og holde foredrag om alle mulige sjove ting med sikkerhed. Og kvæg alt det, jeg lige har fortalt her, så har jeg jo en lidt skæv hobby, fordi at 24 timer i døgnet, så har jeg et eller andet med elektronik at gøre. Radiobølger, elektronik, IT, Tor-nettet, scanning, hunting af forskellige malware-typer, dissekering af malware, alt muligt mærkelige ting. Ja, jeg har måske nok ikke så mange venner og bekendte sådan rundt omkring, som jeg ses med, men jeg ses meget med folk på nettet. Så har vi også op i Dubix en gang imellem sådan nogle nørdeaftener, og det er jo sådan et sted, hvor man brænder igennem også, når man er ude og fortælle om det. At man kan vise sine ting frem, og man kan selv blive inspireret af andre, og det er sådan noget, det elsker jeg. Så det går stort set alt min fritid med. Og så skal det så også sige, at jeg kan bruge det i mit arbejde. Så det gør jo, at jeg kan fortsætte det her. Ja, den her leg.
Det er en leg for dig, du er white hat hacker, kan man sige.
Ja, jeg kan godt lide den betegnelse, det er bedre end at kalde en for hacker. Altså jeg har den her titel af at være sikkerhedsekspert, og hvis en, der arbejder med sådan noget, går over grænsen, begynder at lave noget, der er tendenteret til det grå, man kalder det, hvor man laver noget, der er ulovligt, så har man ikke et job længere, så kan man ikke arbejde med sådan noget. Når man kommer ud og arbejder med både firmaer, som er samfundskritiske, infrastrukturmæssigt, så kan man ikke lukke nogen ind, som kan have en grå side. Så det er også desværre nogle gange, fordi at hvis man skal lave nogle hacks eller vise noget frem, så kan det godt tage en meget, meget lang tid at finde ud af, hvordan gør man det her uden at bryde loven. Jeg har et eksempel, hvor jeg skulle lave et falsk eller et Ja, et falsk GSM, access point for telefoner. Og det tog mig, jeg tror, 2 eller 3 dage at sætte mig ind i lovgivningen, om hvad for nogle frekvenser måtte man sende på, hvad måtte det hedde, hvordan skulle jeg sætte det op, for at kunne vise, at hvor nemt det var at lave sit eget GSM. Og havde jeg nu været ond hacker, så havde jeg startet op med, i stedet for at kalde det 001 testnettet, så havde jeg kaldt det stjerne, som sådan regulære expressions, og så vil alle folks telefoner, som søgte efter TDC og Telia og alt muligt andet, hoppe over på mit. Vel at mærke, hvis ikke der var 3G eller 4G, det var sådan 2G-netværk. Og når man så sidder og kigger på, hvordan gør man det her, hvis man skal lave en IMSI-catcher, der hvor man kan komme ind imellem samtalen og lytte med, eller manipulere numrene, der bliver ringet til, eller se sms'erne, så er det forholdsvis nemt at gøre det på et 2G-netværk. Det bliver lidt sværere på 3G og 4G-netværket. Og så kommer man over i den anden æra, hvor der er noget med radiobølger og jamming, og så finder man, okay, hvis man har en jammer, og man jammer 2G og 3G, eller undskyld 3G og 4G, jamen, så har man 2G for sig selv. Og så kan man få alle folk over på ens access point, så kan det være rigtig sjovt. Ikke? Men det kan man ikke, fordi man må ikke sende på de frekvenser, og det er også dumt at jamme. Der er jo alle mulige ambulancer og fly og andre ting, som man kan komme til at forstyrre. Så det er ikke så helt så sjovt at være white hacker, som at være grey hat hacker eller black hatter, men det at kunne komme ud og fortælle om det og få lov at lave de her, det er det helt værd.
Det må være, altså der er den der fornemmelse med en gang imellem, så kan man godt være, tænke, hvis nu jeg bare gjorde det her, så ville det løse det med det samme.
Ja, altså man bliver altid fristet, og det der er med at blive fristet, det er, at man skal have en situationsfornemmelse og en konsekvenspædagogik i sig selv, som man siger, det her, det kan du bare ikke gøre. Og selvfølgelig i ens unge alder, hvor man var under den kriminelle lavalder, der har jeg forsøgt mig med forskellige ting, og har fundet ud af, hvad det har haft af konsekvens. Og det er den indlæring, det er det ar, man får, eller hvad man skal kalde det, det slag over næsen, der gør, at jeg i dag stopper mig selv i på nogen måde at gøre noget, der er kriminelt eller ulovligt. Så det sætter sig dybt, når man får det så tidligt. Og jeg kan også godt se, når jeg er ude og fortælle alle de her ting, om hvor nemt det er at blive hacker. Jeg har en præsentation, der hedder Fra gymnasieelev til elitehacker på 30 minutter. Der kan jeg godt se, at jeg inspirerer nogle folk dernede til nogle ting, de skal ud og prøve. Og jeg ved egentlig også godt inde i mig selv, at nogle af dem, de har ikke den viljestyrke til at lade være at gøre noget, der er ulovligt. Og så tænker jeg lidt over, hvad er så konsekvensen af det? Jeg vil jo gerne have mit budskab ud, men jeg vil ikke friste. Så vil jeg hellere have mit budskab ud til så mange som muligt. De forum, jeg bevæger mig i, det er primært sikkerhedsforer eller folk, som arbejder med sikkerhed og skulle gerne være på den rigtige side af hegnet. Så jeg tager den chance, og så er det op til folks egen samvittighed.
Ja. Men du snakker også om, at det her, det var det arbejde, du laver, det er også en leg for dig.
Ja, altså hvis ikke det er sjovt at gå på arbejde, så kan jeg ikke gå på arbejde. Jeg har altid valgt min job som mit arbejde ud fra, at når jeg står op om morgenen, så skal jeg være glad. Så skal jeg glæde mig til det, der kommer. Og det skal heller ikke være noget, der er alt for trivielt. Hvis jeg bliver for god til noget, så må jeg lave noget andet. Hvis jeg kan det hele, så skal jeg udfordres. Så jeg skal ud på gyngende grund, ud af komfortzonen hele tiden. Og det at sidde og i gåseøjne lege med hackerne, det er en farlig leg. Og der er man tit på gyngende grund. Og det at skulle kunne holde dem væk fra en helt privat væk. Det bliver jo sværere og sværere, så man kommer i radioen og bliver eksponeret, men altså, det er også en leg i sig selv. Så jeg gør mig meget i at finde ud af, hvordan fungerer Tor og Unix og alle de her anonymiseringsfunktioner, der er rundt omkring. Og så gør jeg mig også meget i at sætte honeypots op, små traps, fælder, så hvis nogen ved mig et eller andet ondt, jamen så kan jeg se det på forhånd og ved måske allerede, hvem de er. Jeg har sniffer rundt omkring til Bluetooth, og nu skal jeg selvfølgelig ikke afsløre det hele. Wi-Fi, signatur, MAC-adresser, kamera rundt omkring, OCR-genkendelse, når jeg kører biler ind i min garage, og så videre. Ja, jeg ved ikke, om vi skulle snakke lidt om Tor-nettet.
Det synes jeg, vi skulle.
Jeg har sådan en liste af nogle 50 forskellige links ud til Tor-nettet. Hvis folk ikke ved, hvad Tor-nettet er, så er det sådan en... Det er et internet i internettet. Det er et sted, hvor i min optik alle de kriminelle, de holder til. Det må jeg ikke sige, fordi der sidder også folk, som gerne vil ytre sig om Kina, uden at blive slået ihjel, som så beskytter sig bag Tor-nettet. Men det, jeg oplever, når jeg har min færd derude, min hunden, jeg leder efter malware og viruser og hacker, der udveksler ting, det er, at det er de kriminelle, der holder til derude. Og Tor-nettet består lidt af, at man krypterer alt, hvad man laver. Så når man er klient derude, man køber noget, så er man anonymiseret, og når man sælger noget derude, så er man også anonym. Det er ret svært at finde frem til, hvem der er hvem. Og man kommer ind i Tornet og surfer rundt, og så vil man normalt gå ud på det rigtige internet og se nogle sider og se porno, og så har man sjovt skjult, så ingen kan finde ud af det. Men der er også en mulighed for, at man inde i Tornet kan køre sådan nogle hidden services, så de kommer slet ikke ud på internettet. Og de hidden services, det er så det, som jeg holder meget øje med. Det er blandt andet webshops, og det er fora, hvor de udveksler hacker, tools og metoder. Og det er fora, som sælger stoffer og faciliterer folk, så de kan komme ud og blive hacker. Og i mange tilfælde en slags muldyr for dem, for de rigtige hacker, hvor de så arbejder for dem, og så er det bagmændene, der tjener penge. Og på Tornettet, der støder man på alt muligt, også noget, man ikke har lyst til at se. Og det, jeg gør ude på Tornettet, jeg leder jo efter noget, som scriptkiddies, almindelige dårlige hacker, eller unge, uerfarne hacker får fat i. Typisk phishing kits, malware, som de kan sende ud til nogen og få inficeret maskiner og overtage den, så man kan lave den om til det, man kalder for en bot. Og det at overtage maskinen, det kan man bruge til sådan en 40-50 forskellige ting. Man kan sende mail ud igennem maskinen, man kan kryptere harddisken og forlange penge fra folk, man kan også overvåge kameraet eller deres banktransaktioner. Man kan høste deres e-mailadresser fra deres venner og bekendte i e-mailprogrammet, og så kan man begynde at sende kryptologger ud til dem, det her, der krypterer harddisken. Og alle de her ting, der er bygget ind i det, som de giver til hackerne derude, det sidder jeg og kigger på. Og for at finde ud af, om de har fundet på noget nyt, om vi kan komme et skridt foran, om vi kan se, hvad for nogle command and control centers, der hvor de sidder og styrer det hele fra, at de kører på. Og nogle gange er der bagdør i, og så afslører jeg bagdøren i foraerne, og det er det, der gør, at jeg får lov at blive der. For hvis man ikke hacker eller køber noget, eller viser, at man på en eller anden måde laver nogle kriminelle ting, så får man ikke lov at være i de forer, jeg holder til i, så bliver man simpelthen smidt ud. Og laver man tilstrækkeligt mange ting, hvor de siger, ham der, han er godt nok dygtig, eller han har virkelig lavet mange ulykker, så bliver man inviteret ind i de nogle mere lukkede fora, hvor man så bliver trænet af de mere elitære hacker i, hvordan man beskytter sig på nettet. Men for information om sådan noget som, hvad er Tornettet, hvordan kører man Kali op, den her hacker-CD, jeg ved ikke, om man kender til den, der ligger alle hacker-tools på, eller mange. Hvordan kører man Hunix? Så hvis nogen prøver at identificere en, når man er på Tornettet, så kan Hunix, som er et operativsystem, sådan en todel Tor-funktion, det kan så beskytte en mod nogle flere ting, end bare at køre en Tor-browser. Og hvad er Cubes? Et operativsystem, hvor man kan inddele alt i sikre zoner, så de ikke kan snakke sammen og have noget internet eksponeret, noget privat og noget helt lukket, der ikke er på nettet, og hvor alt er krypteret. Og så har de instruktioner i, hvis politiet kommer, hvad man så skal sige og gøre. Og alt sådan noget sidder jeg og læser og sætter mig ind i. Og i min verden, når jeg så er ude på den anden side af hegnet og skal prøve at afsløre en hacker, så ved jeg, at det er nogle af de ting, de kan have gjort. Og jeg ved også, hvad for nogle typiske fejl man begår, når man læser sådan noget og skal i gang, og så ikke får det gjort ordentligt. For jeg sidder og hacker også mig selv. Og jeg siger, hvis jeg har gjort det her, hvordan kan jeg så komme udenom det? Nå ja, der er måske et DNS-leak, eller... Og de tænker jo det modsatte, hvordan kan jeg så prøve at beskytte mig mod det, han finder på mod mig. Så det, jeg sidder og fortæller det her, det er jo ikke så godt for det. Der holder jeg det ikke helt tæt til kroppen, men jeg har en helt del andre tips og tricks, så når man skal prøve at finde dem, så dem holder jeg lige for mig selv. Men det er også sådan noget, jeg bruger ude på Tornettet, når jeg går og hunter, leder.
Du er lidt undercover i virkeligheden?
Nej, jeg har faktisk gjort meget for at eksponere mig selv, sådan så at jeg kan få så mange som muligt til at falde i fælden, hvis de vil mig et eller andet ondt. Når jeg eksempelvis er ude og holde en præsentation, så har jeg altid en honeypot kørende på min maskine, så hvis nogen prøver at hacke maskinen, hvis den har et wifi, den logger på et access point, og de tænker, der er en open secure shell, jamen så får jeg på telefonen en reeltidsbesked. Jeg bruger noget, der hedder Prowl, eller pushover. Og så ved jeg, okay, nu er der en herude i salen, der er sjov. Og så kan man så bruge det og vente om, og så er det det. Man kan også notere det og sige, der er nogen, der vil mig et eller andet her. Når det er foredrag, så er det jo ikke så er det ikke så seriøst. Men når det er noget, der står for sig selv, når det er nogle af mine honeypots, eller nogle af mine services, jeg har, og nogen prøver at angribe dem, så bliver der holdt godt og grundigt øje med dem. Jeg har et honeypot-netværk kørende, hvor jeg har en hel del honeypots kørende i. En honeypot er ligesom en server ude på nettet, en webserver eksempelvis, og så ser det ud, som om den ikke er blevet patchet, så man kan hacke den. Der er en masse åbne porte. Porte er lidt ligesom ører i mennesker. eller stik i en computer. Det er ting, man kan komme ind i den på. Så de server, jeg har, de har rigtig mange åbne porte. Jeg har som typisk udvalgt 10 forskellige services. Og hvis nogen så hacker den server, så tror de, at de er kommet ind i serveren og kan se alle mine data og ændre min forside, det man kalder defacen. Men så i virkeligheden så er det på en falsk server, så den optager bare alt, hvad de laver. Og hvis de nu vil bruge min server til at lave et DDoS-angreb mod et eller andet, de ikke kan lide, jamen så de tools, de bruger til det. Et DDoS-angreb, det er sådan noget, hvor man lægger en hjemmeside ned med utrolig meget trafik. Og så kan man have rigtig mange servere under sin kontrol. Det kan man botnet. Og så kan man bede dem alle sammen om at kontakte den her server, man gerne vil lægge ned. Og de tools, de bruger til det, dem uploader de til min honeypot, fordi de tror, de er på en rigtig server, de har hacket. Og så får jeg kopi af toolet. Og det tool kan jeg jo så sidde i fred og ro og pakke ud og kigge på og se, hvordan har de designet det, hvad er det, det gør. Er der noget nyt i det? Og når de bruger det, så kan jeg sidde og kigge på dem i realtid, at det bliver optaget, det de laver, deres keystrokes. Og så kan jeg se, hvis det skal aktiveres toolet med et password eller lignende, nu så er jeg lige et skridt foran, så ved jeg, hvordan det fungerer. Og nogle af honeynetsene, de deler videre ud på nettet med nogle netværk, der er derude, og nogle de kører for sig selv lukket og opsamler statistik til mig, om hvilke typer password, login og password, forsøger de at bootforce sig ind med, og på hvilket tidspunkt er døgnet, og så er der alle de her malware samples, og jeg har også nogle mail honeynet, eller honeypots, hvor man kan se, hvem er det, de sender spam mails til, hvordan ser deres vedhæftninger ud. Der kommer en ny kryptologger, det er den her, der krypterer harddisken, når man får kørt et Word-dokument med en makro i. Hvordan ser det ud? Og eksempelvis her i dag har jeg set et par stykker med zip-filer, hvor der er JavaScript inde i, jamen, så pakker jeg det ud, og så kører det igennem sådan noget, man kalder en sandbox. En slags analyse. Man kører det i en virtuel maskine, og så ser den her sandbox alt, hvad det her malware laver. Og så kan jeg så se, hvad for nogle registry settings det retter i. Jeg kan se, hvad for nogle IP-adresser de kommunikerer med. Og al den viden hæver jeg ud, og så deler jeg det med op på mit arbejde, vores SAC. Det er dem, som de sidder og holder øje med kunders logfiler. Jeg kalder dem autister, men det må jeg ikke. De er virkelig gode til at se mønstre i logfiler, om noget, der er noget galt, nogen prøver at hacke. Og så til mig selv, så bruger jeg det til, hvis jeg skal lave en test af et eller andet med passwords eksempelvis, jamen så ved jeg, hvad for nogle passwords, for eksempel over 8 karakterer, de kan finde på at bruge. Jeg bestemmer selv, hvad det er, den honeypot skal tillade, at folk kan hacke sig ind med. Og det vil sige, jeg kan også sætte selv den bar for, hvor svært det er at hacke sig ind. Og så er det så bare et spørgsmål om at lokke de rigtige mennesker til, at gerne vil ind på serveren, for at få de lidt, man kan sige, de mere professionelle hacker ind. Og det, jeg synes, der er allermest spændende, det er, der kører nogle robotter ude på nettet. Og de robotter har til formål at inficere maskiner og lægge en bagdør ind, så de kan kontrollere dem, og så til det her botnet. Og alt er automatiseret. Så når de inficerer en maskine, så uddelegerer de arbejdet af den maskine, så skal ud og inficere andre maskiner. Og det er ligesom multilevel marketing. Det her, hvor man skal give en krone, så får man 100.000 igen. Fordi man skal bare lige finde 100 andre, der også kan gøre det. Ikke? Så det er det samme, robotterne her gør. Og det spændende, jeg synes med det er, at deres payload, den måde, de har automatiseret tingene på, det kan man jo få, når man har en honeypot. Man kan se, hvad det er, de gør, og hvordan de prøver at komme videre. Og så kan man også udtænke planer til, at man kan få forurenet deres automatik, så man kan slå robotterne ihjel, når de kommer til ens honeypot. Og nogle gange, så er det, de lægger op, det er lidt mere professionelt end gennemsnittet. Det kunne godt ligne, at det var et statsligt sponsoreret skript. Det ser meget struktureret ud. Det er meget grundigt. Det lægger ting ind, så selvom man opgraderer maskinen, jamen så ligger der måske et SO-modul, hvis det er en Linux, eller en DLL, hvis det er en Windows. En lille fil, som bliver loadet som sådan plug-in til noget, der er i forvejen, så selvom det bliver opgraderet, så er det persistent, så kører det stadigvæk. Og det får mig til at tænke over, at man sådan i warfare's navn har bygget automatik, som går ud og inficerer en masse menneskers ting ude på nettet, og bruger det til en krigshandling, hvis man har brug for det. Og så er vi sådan lidt over i den her æra, hvor vi er nu med Internet of Things, at jeg så sådan et fint billede. Jeg prøver, om jeg kan finde det. Jeg har det ikke på den her. Jeg har det andet sted. Jeg skal lige have fundet frem. Hvor der er simpelthen logoer for alle dem, der har produceret elektronik, der er på nettet 2016. noget, der får en IP-adresse. Og når man ikke ved, hvad det er, så kalder man det IoT, og når man så har fundet ud af, at det her det er en luftfugtighedsmåler eller andet, så kalder man det selvfølgelig det, eller et access point. Men indtil da, en IoT-ting, det kunne også være en DVR, digital video recorder, en satellitmodtager. Man sætter det på net, og så har det et login og et password, når man lige har fået det. Og det login og password, det kalder man så for default login og password. Den var der 61 kombinationer af. Og prøver man alle dem af på en IP-adresse ude på nettet, jamen så har man inden, hvis ikke den er blevet skiftet passwordet. Og de her robotter, som jeg talte om før, den her automatik, de bruger så den her teknik. Og det kan jeg jo se i mine honeybots, når der er en, der kontakter mig og begynder fra en ende af at køre den samme liste, man har set ud på nettet så mange gange før med default login og passwords, så ved jeg, okay, det er en, der er i gang med at komme ind på min nu er det så telnet, det her, min IoT-ting. Og jeg har leget en hel del med de her ting, IoT-ting, for at se, hvad det er, man kan inficere. Så her for nylig, der er købt, det ligger her på bordet foran mig, der er købt sådan 2 ure. De koster 189 kroner stykket. Og i ugerne er der en telefon, og der er selvfølgelig noget software, der er en fin skærm på. Jeg ved ikke, hvor mange tommer de her, de er. 1-2 centimeter. Og der er selvfølgelig mikrofon i, så man kan optage. Kameraet, det sidder sådan lidt skævt på en af ugerne, sådan så at når man går med det på armen, så passer det nogenlunde med, at man kan se, hvad der er på en skærm, når man går forbi en skærm. Og der er ikke noget wifi i. Der er bluetooth i. Og der er også et USB-stik, så man kan sætte det til sin computer. Og de her, de er så billige, jeg tænker, det kan simpelthen ikke produceres så billigt. Selvom at det er børn, der sidder i giftige dampe og samler det her i, jeg ved ikke hvad for nogle lande, så kan det ikke gøre så billigt. Men det kan det måske. Jeg tænker, at hvis man skulle tage sølvpapirshatten på, at det er Kina, der sponsorerer sådan noget her. De sponsorerer i hvert fald fragten ud. Og alle dem, der går rundt med det her på armen, de er så en del af Kinas botnet, fordi at det er ret nemt at inficere sådan en her. Den kører Android nedunder. Og i og med, at den ikke er på wifi, så er det rigtig svært for sådan nogen, der vil researche og se, hvad det er, der kører programmer og hvad de laver, og kunne se, hvad for noget netværkstrafik der er. Det kræver ligesom, at man har et GSM, man in the middle, og kan kigge med på trafikken. Og det er da altså det færreste, der har. Så alle dem, der giver de her 100 kroner til et flot ur, de er så en del af det kinesiske botnet.
Det er sådan noget, man godt kunne forestille sig, at der var nogen, der kunne finde på at købe 400-500 af at give som firmagaver til et eller andet tidspunkt, lige omkring jul eller sådan noget, sige, så have et pænt ur, og så måske endda få indgraveret et logo om bagpå.
Ja, man kunne give det til børnene, ikke? Og man kunne sælge det med en GPS i også, så det kunne bruges til at finde børnene, eller børnene kunne ringe hjælp, og så er det en fin lille gadget sådan i sikkerhedens navn, ikke? At man ved, hvor ens børn er henne. Og så i virkeligheden, så har det et helt andet formål. Ja, det er lidt skræmmende. Det her, det er det samme, der gælder sig, eller gør sig gældende for det legetøj, vi kiggede på før, og det er det samme, der gør for så gældende for ens smart TV og luftfugtighedsmåleren, nye wifi's, der er kommet, eller hvad hedder det, access points, hvor de er cloud-managed, er også noget, man vil se i stor stil kunne blive kompromitteret, og så lagt en ondsindet firmware ind. Firmware, det er sådan en slags software eller program, der ligger i chips. Så når du slukker og tænder den, så er det der stadigvæk. Og når sådan en firmware bliver lagt ind, så kan man blokere for, at den ikke kan opdatere sig selv fremover. Og man kan lægge bagdør ind, så hackerne kan komme ind udefra, uden man kan se det. Og så kan de sidde og hacke løs via ens access point, og så ser det ud som om, at det er en, der har lavet ulykkerne derude. Og dem, som ikke er IT-kyndige, de har jo ingen chance for at opdage, sådan noget her sker. Og de opdaterer ikke firmwaren på deres wifi nogensinde. De ved ikke engang, hvad firmware er. Så det er også en glimrende måde for hackerne at få sådan et afsæt for et botnet. Og hvis man er lidt udspekuleret hacker, dem har jeg set et par stykker af, så kører man sådan nogle ting her, og så lægger man selv sin bagdør ind i, og så sælger man den billigt på nettet som fejlkøb, og så er der nogen, der køber det. Hvis nu er det et access point, så køber de det og sætter det op derhjemme, og det har de så stående i mange år, og så har hackeren fået en persistent adgang ind der.
Så der er noget ekstra, man skal være opmærksom på den blå avis i virkeligheden, når man sidder og køber fejlkøb
det
derude.
Ja. Det kan jo være stjålen, men det kan også være, at det er ikke er stjålen, der er kvittering med det hele, så kan det være en, der har sådan en hensigt.
Og de uger, du har der, dem siger du, de to, som vi har set lige her foran os, der mener du simpelthen, der er noget kinesisk stat involveret i den måde at få dem greget på?
Altså, det er jo ikke noget, jeg kan sige, der er. Men når jeg sidder og kigger på det, og jeg sidder og ser softwaren og opbygningen det hele af den, og så tænker jeg, det er simpelthen for godt til at være sandt, og så er det, at logikken slår til og siger, så er det nok ikke. Så det undrer mig svært, at de kan det her selv. Jeg købte et udviklingskit til at programmere eller lave funktioner til RFID. Sådan nogle scanner, man bruger til, når folk stjæler noget i butikkerne, og man har det i tøjet, som jeg fortalte før, og man kan have det i sådan nogle access-kort til at komme ud af en af døre. Man kan have det i togkort eksempelvis. Det er i passet også. Og det her udviklingskit, det fungerede sådan, at der var nogle Hello Worlds, nogle demoprogrammer, man kunne lave. Når man compilede dem og kørte dem, så kunne man så se, om den her RFID reagerede på det, man havde lavet. Men der fandt jeg ud af, at i selve compileren, det der byggede den her funktion, byggede programmet, der var der lagt en bagdør ind. Det var også et kinesisk produkt. Og ham, der solgte mig det på eBay, han fik en rigtig dårlig rating. Det blev han også ked af, men altså, på en eller anden måde skulle jeg ligesom gøre opmærksom på, at der var noget galt. Og det slipper de afsted med i mange tilfælde. Og dem, der så sidder og udvikler noget, er uvidende om, at det, de udvikler software programmelt til sådan nogle ting her, i virkeligheden indeholder bagdøre, som kommer et helt andet sted fra. Sådan lidt mere udspekuleret. Hvis man har en bagdør i en compiler, så kan man jo ikke få det ud af compileren uden at enten installere en ny en, hvor får man den fra, eller compile en ny compiler med noget, der ikke er kompromitteret. Så det er noget en udfordring. Jeg tror, der har været en på C-compileren i gang også. En bagdør, der var bygget ind i. Jeg tror, det var en matematisk svaghed, men jeg kan ikke huske detaljerne om det.
Det ligner bare sådan, altså, det ligner sådan, skal man sige, lidt billig udgave af de der Apple-ure i virkeligheden. Altså, det er sådan samme størrelse og sådan noget, ikke sikkert deromkring.
Jamen altså, når det er så billigt, så er der masser, der vil købe det, og det er også det, der er ideen. Så ned i legetøjsbutikken og eksponere dem her til 200 kroner. Jeg lover for, at der er mange børn, der har råd med det.
Det her kamera, det havde ligesom en ekstra funktion også, du fortalte om. Du siger, at det er meget smart, fordi man, det sidder sådan lidt skævt på.
Ja, altså når man går rundt med det, sådan som det bliver placeret på håndledet, så passer det, når man går rundt i, hvis nu man går rundt i en virksomhed, eller man sidder foran sin computer, så den vinkel, kameraet har, det er jo beregnet til, at man skal holde det op og få et ansigt på en, der står foran en, og skal tage et billede. Men det passer altså lige med skærmen, så det er helt ideelt til at kunne kigge på, hvad der er. Den opløsning, der er, den er kun, er det 800x600, så det er jo ikke det allerbedste billede, man får i, og heller ikke dem derude, der i så fald skulle misbruge det, og det kan være, der slet ikke er noget om det. Men muligheden foreligger altså. Så. Ja, så er der også en mikrofon i, ikke? Så hvis man vil aflytte folk i et rum, så har du også den mulighed. Jeg siger, jeg slukker de her kameraer. Eller jeg ønsker ikke kameraer, men uger. Og så lader jeg dem hen, og de har ligget i 4-5 dage. Og der er det er helt nye, og der er et godt batteri, og nu er det løbet tør. Og det er lithiumbatterier, der er i. Så det kan da godt være, at de har ligget og lyttet med et par dage. Det ved man ikke.
Det er den verden, du lever i, kan man sige.
Ja, det er det. Jeg har også en interesse for radiobølger, så jeg laver nogle gange sådan nogle lidt skæve ting, hvor man sætter en sweep op af radiobølger i et rum, og ser, er der noget, der kommunikerer. Jeg var i Sverige her for et par uger siden, og oppe i et øde sted ude i skoven, i et sommerhus, og der er stort set ikke nogen radiobølger derude. Der er næsten ikke nogen telefondækning heller. Og der satte jeg sådan en sweeper til at køre, for at se, hvad er der egentlig af radiobølger i luften. Og der fandt jeg ud af, at der var nogle specielle frekvenser. Jeg tænkte, det var det underligt, det har jeg ikke set før. Og der begyndte at undersøge det nærmere, og man kan slå sådan nogle frekvenser op på nettet og se, hvad de hører til. Så kunne jeg se, at det var noget, der hørte til kommunikation med vindmøller. Og det styrede så nogle funktioner i vindmøllerne. Når det blæste, kunne de kommunikere, hvad var vindstyrken. Og det undrede mig lidt, fordi normalt vil man sætte et SIM-kort i. Men det var altså vindmøllerne, der snakkede med hinanden, fandt jeg ud af. Så kom jeg ikke videre med. Men det der med at kigge på radiobølger, det er sådan noget, som... Altså, nogen skal jo gøre det her lidt specielt, ikke? Nogen skal jo rende rundt og scanne en bygning for, om der er mærkelige radiobølger. Og der læste jeg en sjov historie. Den handler om amerikanerne, der havde fået en gave af russerne, da de havde bygget en ny ambassade. Jeg kan ikke huske lokationen, men det var noget centralt i Rusland. Og den her gave, det var så sådan et great seal med ørnen på, den amerikanske ørn. Og den havde de så hængt op inde i det rum, hvor man sidder og snakker om alle de hemmelige ting. Og inde i den er der selvfølgelig en eller anden form for aflytningsdevice. Men det var noget, der var ukendt på det tidspunkt. Det var den første RFID, hvis man skulle sådan betegne den som noget. To smarte russere, de havde fundet ud af en lang antenne, og så et lille kredsløb, som ikke havde noget batteri, og en mikrofon, og så en funktion, som vi kender ud fra lufthavnen, der hedder en backscatter-funktion. Hvis man går ud i lufthavnen og kigger, så står der nogle folk med armene ud til siden og drejer rundt foran en stor metalplade. Og det, der i virkeligheden sker med dem, det er, at de bliver beskudt med radiobølger i mange gigahertz-området. Så frekvens, og så ryger det lige igennem dem. Og så rammer det metalpladen, og så backscatter det tilbage. Og det, som man har sendt afsted, som man så får igen, det filtrerer man væk. Og det, der er tilbage, jamen, det er så alle de steder, hvor der er noget ekstra eller mangler noget. Og der kan man så se, hvis folk har en pistol eller andet skjul på kroppen, jamen så vil den reflektere de her radiobølger på en anden måde, end huden og benene og knoglerne gør, og så kan man så se igennem folk. Og det samme gjorde russerne med den her AFID. De sendte radiobølger hen mod den, 333 MHz, man kalder det Illuminati-frekvensen, og så backscatter den så lyd tilbage fra rummet. Og det blev afsløret ved, at der var en, jeg tror det er en engelsk, en britisk radioamatør, der sad og lyttede på radiobåndet. Bare lyttede løs på alt muligt, hvad der nu end var. Ligesom jeg gjorde op i Sverige, da jeg sad og lyttede på vindmøllernes mesh-netværk. Og så kunne han så høre tale i luften. Og så henvendte han sig til ambassaden, og de tilkaldte så det her specielle teams, der sweeper for, og de rendte rundt med de her non-linear junction detector, som er en slags radar, der kan den kan sende sig kraftigt, så man kan få ting til at oscillere og se, der er elektronik i væggen. Og det endte så også med, at de fandt den her. Og da de fandt den, så vidste de ikke, hvad det var, og så blev den betegnet The Thing. Så hvis man skal finde den her historie ude på nettet, så kan man prøve at søge på The Thing, og så måske også RFID.
Og måske Illuminati-frekvens.
Ja, 333 MHz, eller Illuminati-frekvensen, ja. Men det er sådan nogle ting, der dukker op. Jeg har faktisk en anden ting, jeg skal vise dig. Nu kan vi jo ikke vise det i radioen, men jeg har erhvervet mig noget, der hedder en HAC-RF. Og en HAC-RF, det er en sender og modtager. Man kalder det simplex, hvis den kun kan en af tingene ad gangen, og duplex, hvis den kan begge ting, sender og modtager samtidig. Men det her, det er en simplex-modtager. Og den har jeg leget meget med at både at sende og modtage, for eksempel at kopiere radiobølger. Så hvis man nu har en vagt, der står ved en dør, og der kommer en eller anden VIP kørende i en bil eller en låge, og så en vagt fra den ene sted til den anden sted melder og siger, Carsten, kan du lige åbne op, nu kommer ham her VIP'en. Men så kan man optage den tale, og så kan man afspille den igen. Så når man selv kommer kørende i sin egen lille Lupo, så kan man så afspille den igen, og så åbner vagten ellers op. Så det, man kalder for et replay attack. Hvis man skulle gøre lidt mere avanceret, så kunne man forestille sig, at det var fly og radar. Og der er et fly, der kommer flyvende, og radaren kalder op til flyet, eller radiofrekvenserne, eller en transponder. Og flyet vågner op og har den rigtige kode og sender tur og siger, det er mig, bare roligt, skal ikke skyde mig ned. Jamen det kan man også kopiere med den samme teknik. Så radiobølger, det er jo fantastisk til noget, man kan kopiere. Hvis der er kontrolsignaler, der åbner og lukker en garageport, kan det kopieres. Og det samme med temperaturstyringer til naboens fjernvarmesystem, eller ringklokke, kameraet, hvis det kører på wifi, og man kan kopiere wifi-signaler. Altså, det er kun et spørgsmål om at være kreativ nok. Man kan alt muligt med radiobølger. Der er mange ting, vi ikke tænker over, hvor det er radiobølger, der styrer det. Ude i samfundet, når der står de her lyskryds, rød og grøn, og så skifter de, når bilerne har kørt i 5 minutter, ikke? Fordi der er vejarbejde. Jamen, det er også radiobølger, hvor de snakker sammen. Og igen, det er noget, man kan påvirke. Og det sjove, jeg har fundet, det er, at der er en fransk mand, som har lavet en firmware. Ikke til den her HAC-RF, men til noget, man putter ovenpå. Skal jeg sige, der ligger nede i bunken af et eller andet elektronik her. Men han kalder det for en portapack. Og jeg vil lige finde den en gang, så jeg kan vise dig den lige et øjeblik. Sådan er jeg selv ud. Så finder vi lige 2 ting mere. Et batteri. Sådan et der. Leden. Det er en kævler USB-ledning. Den er rigtig smart, fordi man kan ikke vende den forkert. Det er sådan en fra Kickstarter af et projekt, de har lavet der. Og se her engang. Man kan ikke vende forkert. Man kan vende sådan der, eller man kan sætte den i. Det er egentlig ligegyldigt. Den vender lige den. Så skal vi lige have lidt strøm. Nu skal du forestille dig, at jeg ved ikke, hvor meget vi skal fortælle her i radioen om, hvordan man kan blive terrorist på 5 minutter, men det her, det er faktisk det er faktisk et godt terroristværktøj. Fordi når man har sat strøm til den her og lagt den her firmware ind, som hedder Havoc på portapacken, den her overbygning, så har man noget, der kan lave en GPS. Altså ligesom de 12 satellitter, man normalt får logget på sin telefon, jamen så kan man ved hjælp af den her emulere satellitter. Og så kan man flytte folk rundt GPS-lokationsmæssigt. Man må ikke, og det gør jeg heller ikke her. Men det er simpelthen så simpelt, at man går ind og vælger en menu, og så skal jeg lige finde, hvor den er henne. Jeg kan ikke huske, hvor den er. Det er til fly. Det der, det er faktisk noget helt andet. Nu tager jeg lige en afstikker, men det her, det er noget, der hedder ADS-B. Der kan man sende de signaler ud, som flyerne sender, eller flyene sender, når de flyver forbi. De har sådan et signal, der siger, at jeg er SAS-SK-400 eller andet. Det signal kan man faktisk sende ud, så man kan sende falske flyoplysninger ud. Det er bygget ind i hans firmware her. Han har en morsekodedetektor, han har en DTMF, timecode, så man kan sende ringsignaler. Han har sådan en, der kan detekte det stærkeste, det kraftigste signal af radiobølger i nærheden fra 0 til 6 GHz. Han har en til at styre smarter cities og tænde og slukke for lys i byer. Han har audio transmitters, så man kan sende både sin egen signal ud, hvis der er nogen, der har trådløse mikrofoner, så kan man så overtage dem og stå og råbe af dem. Man kan også optage dem for den sags skyld. Klassisk, hvis man har sådan en konference for politiets efterretningstjenestes konference, og de har et eller andet, som ingen skal lytte med på, og de har brugt en trådløs mikrofon, det gør de sikkert ikke. Men altså, så kan man stå og lytte med på det. Og her er jammer-funktionen, og der kan man så jamme forskellige GSM-netværk, og man kan også vælge en GPS-funktion. Og trykker jeg start her på den her, jeg sidder og viser, jamen så vil GPS-signalet det her rum forsvinde. Og sætter jeg den til en computer i stedet for, og sender de GPS-signaler ud, jeg gerne vil, jamen så kan jeg bestemme, hvorhenne på jorden din telefon eller enhed, der bruger GPS, tror den er. Jeg kunne få dig til at flyve rundt i cirkler, hvis det var et fly, og hvis jeg ændrer, hvor Ground Zero er henne for flyet, så den er en kilometer eller 10 kilometer længere nede, end det egentlig er, jamen så vil flyets autopilot jo også automatisk flytte flyet ned mod den højde, den skulle have været i. Den tror, den er meget højere op pludselig, og så styrter flyet i grunden i jorden. Så altså, det er et rimelig farligt stykke legetøj at have med i et fly, og det her det er noget, der kan erhverves for $400. Og den viden, der skal til for at lave det her, de her ulykker, det er noget, som man googler sig til på 10-15 minutter, så er man oppe at køre. Man skal have lidt Linux-skills for at få lagt firmwaren ind, men altså, det er ikke svært i dag, det her. Så der er også bygget funktioner ind i den, så hvis man bliver taget af politiet, jeg tror, at han har lavet ulykker, han skriver i sin, på sin hjemmeside, skriver han, lad være at bruge den, det gør jeg ikke. Så, men han har lavet en funktion, sådan, så man kan vælge spil død, og så når man prøver at tænde den, så siger den bare firmware error, men den kan ingenting. Så hvis politiet får fat i ham med den i hånden, så kunne jeg forestille mig, det er det, han har aktiveret.
Hvis man en sjov logo.
Ja, der står sådan en kriger på, ikke, med en jakkeantenne, sådan en retningsbestemt antenne i hånden. Og så ved jeg ikke, hvad det er for et skjold, han har, om det er bare det benet skjold. Men det ser sådan lidt en blanding af den gamle krigstid, var det, det hedder det jo ikke, hvad hedder det, hvor man var.
Det er sådan en korsrider måske lige
ja,
frem.
Ja, ja. Det ligner det lidt.
Med en radio.
Men jeg har snakket en hel del med ham her, om hvad den kunne, og hvad man kunne med den. Jeg har givet ham en hel masse idéer til nogle sjove ting. Sådan noget som det med mikrofonerne eksempelvis, at man kunne bruge den som trådløs mikrofon. Og han har også givet mig en masse opskrifter til, hvordan man selv koder det. Og hvis man sætter sig ind i det her, selvom man ikke kan kode, så vil jeg sige, det tager et par dage at sætte sig ind i syntaksen, og så er man ellers godt kørende. Og de kodestumper og eksempler, man skal bruge for at kunne lave ulykker, hvilket man leder kant, at det finder man også ud på nettet i de forskellige fora. Der findes noget, der hedder GNU Radio, når man begynder at rejme radiobølger. Og det er et visuelt framework, hvor man sådan hiver ting ind, man skal bruge. Så man hiver den her modtager ind, som sådan en grafisk ting, og så hiver man en oscillator ind, for eksempel en, der kan lave en tone, og så hiver man en slide-knap ind, og pludselig har man programmeret noget, som kan styre den her sender på skærmen, og så kan man opnå det, man gerne vil. Eksempelvis at analysere en eller anden form for datatrafik, der er i luften. Og det kunne for eksempel være sådan nogle SCADA-systemer ude i verden, som står afsides og har solceller og sender en gang imellem et eller andet signal, kontrolsignal, eller noget, der skulle fjernstyres, hvor man kunne åbne og lukke en bro eller lignende. Og det kan man så pludselig begynde at analysere og, at genafspille. Han har faktisk en funktion herinde, der er beregnet til at lytte med på skattesystemer. Og så, når den har lyttet med længe nok, så viser den på skærmen, hvad type kommunikationer de har. På som jeg kan finde den her. Den ligger under Code Transmitters. Han har givet nogle sjove navne, så jeg er ikke helt klar over, hvad det betyder, de her nede. TDLCAFSK. Det kunne være den her. Så er der en scan-funktion. Se en gang. Og så leder den efter alle de frekvenser i luften, der nu passer til de forskellige skattesystemer. Jeg tror ikke, vi finder nogen her. Men for lige at...
Bare lige for at tage, hvad er SCADA for noget?
Ja, altså nu vi kommer jo ind på radiobølger, væk fra tornet og alle mulige andre ting. Men SCADA, det er faktisk noget, jeg også har kigget en hel del på. Det er kontrolfunktioner over nettet. Det kunne være for eksempel ens radiator, der skulle skrue op og ned, når det bliver aften, så skal den sænke temperaturen. Det er en slags SCADA. Det er typisk noget, man har i lukkede miljøer, i produktionshaller, hvor der ikke er mennesker. Der kan også godt være mennesker, men altså noget, der er selvkørende. Og desværre med sådan nogle SCADA-systemer, så er det sådan noget, der skal være, det skal være ekstremt resilient. Det skal have høj oppetid. Det er ikke desværre, men så står det lidt altid afsidigt, og det er ikke noget, man patcher, og det er ikke noget, man opgraderer så tit, fordi at det skal være rock solid. Det skal bare levere varen derude i produktionshallen. Så det er tit noget også, der har en masse sårbarheder i sig. Hvis man går ud på nettet og finder den her søgemaskine, der minder om Google, men som bare er til server, der hedder Shodan, eller til metadata på server, kan man kalde det. Google er rigtig god til at gå ud og kigge på alle de hjemmesider, der findes i hele verden. Kig på teksterne på siderne og metadata, dem der ligger om bag ved HTML-koden. Og så kan man søge, og så finder den de ord, der matcher det, man søger efter. Så har de en hel masse smarte algoritmer til at sætte noget højst, som nok er det, folk leder efter. Shodan kan det samme. Den går ikke ud og kigger på hjemmesider, den kigger faktisk på IP-adresser. Også på domænenavn, altså www.radio247 osv. derudaf. Og så kigger den på, hvad får den egentlig i hovedet, når den spørger på den her IP-adresse, eller det her domænenavn. Den spørger på porte. Porte, det var det her ligesom ører i mennesker, eller huller i computer. Og så ser den, hvad svarer den, når jeg kommunikerer med den på port 21, det er file transfer. Svarer den så? Jamen, det gjorde den. Okay, hvad svarer den med? Den siger, hej, jeg hedder den og den server, jeg er den og den FTP-server-version, og det skriver den så ned. Når en hacker så skal ud og hacke, så kan han bruge Shodan til at finde de ting, han ved, der er et hul i, en sårbarhed i. Shodan lærer sig faktisk så flink, at man kan søge i Shodan efter det, man kalder for CVE'er, Common Vulnerabilities. Så når der bliver fundet et nyt Java-exploit eller Flash, det burde man have hørt om, hvad var, at det bliver hele tiden, skal hele tiden opdateres, jamen så kan man gå i Shodan og se, hvem har egentlig den her sårbarhed. Og Shodan er endnu flinkere, fordi at man kan, jeg tror, man betaler nogen af $40, så har man et abonnement for livet, og så kan man få API'er, application interfaces til Shodan. Og det er sådan noget, hvis man sidder og programmerer, så kan man spørge Shodan via en kommandolinje, og så kan man få tekster tilbage, for eksempel IP-adresser, på servere, som har de her sårbarheder. Og hvis man har et hackerprogram, som eksempelvis det her Metasploit, hvorpå man kan starte. Metasploit er et hackerprogram, og jeg vil lige forklare, at det virker ligesom Windows med opdateringer. Man får bare hackeropdateringer eller exploit-muligheder i... Så hver gang man starter, kan man køre en opdatering, og så kan der komme noget nyt ind, som nogen i hele verden kan have lavet til det her. Og ovenpå kan man bygge noget grafisk. Man kan starte et grafisk program, der hedder Armitage. Og der kan man så scanne nettet, og så kan man så visuelt få maskiner op. Og der kunne for eksempel dukke en Windows op, og en Linux og en printer op. Og så kan man lave et plugin i det, eller man kan bruge API'en til Shodan, og så kan man sidde inde i Armitage, spørge Shodan, om den gider finde nogle server til en, for man kan ikke selv finde ud af, at der kan hackes. De dukker op på skærmen. Man bruger det her hacker-tool til at scanne de her porte, der er på, og inficere maskinerne med de exploits, der findes. Og pludselig har man noget, hvor man ikke behøver nogle tekniske skills, men som gør en til elitær hacker. Man er inde i de her maskiner. Og for at vende tilbage til det med skatdagen, så Shodan leverer en masse resultater til sådan nogle skatdager, man kan få fat i. Og i Metasploit ligger der også en masse moduler til at exploite skatte, så man kan få lagt ny kode ind i, så den gør noget andet. Jeg ved ikke, om man kan huske den der Stuxnet, hvor der var nogle atom eller nogle, hvad var det, reaktorer, centrifuger, ja, til at berige noget uran, som så blev spundet op og ned. Og skatdagen, det er det, der styrer centrifugen. Og skatdagen melder så tilbage til kontrolpanelet, hvad er hastigheden på den her centrifuge? Og kan man komme ind og lægge noget ny firmware ind, så kan man ændre det sådan, så den ikke melder noget anderledes, selvom den skruer op og ned for hastigheden, og så går den i stykker. Og det samme kan hackerne så opnå her. Men i de fleste tilfælde, så det de opnår, det er nok nærmere, at de lægger sig ind og ligger bare og venter til, de har brug for det. Og de, det kunne være regeringsstøttet, altså man gerne vil kunne lægge en infrastruktur ned. Og det kan selvfølgelig også godt være nogen, som egentlig reelt hacker og egentlig bare vil afpresse og så statuere nogle eksempler og sige, se hvad vi kan, hvis ikke de betaler os nogle penge, så lukker vi det hele. Men i mange tilfælde vil jeg tro, det er sådan nogen, der gerne vil ind og lægge en bagdør og så bare lure, passe ind til, at de har brug for det. Hvis man kommer ind, og man nu forestiller sig, det er infrastrukturt, så, struktur som vandværker, elselskaber og lignende. Så den måde, man opdager det på, det var, hvis man nu scannede firmwaren og kiggede på den, men det gør man ikke. De ting, der er der, de har stået der i 10 år, de skal stå der i 10 år mere. Der er ikke nogen, der kigger på det. Så det kan bare ligge og passe sig selv. Man vil også kunne finde ud af det selvfølgelig, når det sker, men så er det ligesom lidt for sent. Og vi ser de samme mønstre i sådan noget som satellitter, der flyver rundt ude i rummet. Man kan ikke bare lige flyve op og skifte noget ud. Det er lidt dyrt. Så der ligger også 20 år gammel kode. Og sådan generelt for alt det, vi har omkring os på nettet, noget vi kan connecte til, så ting, der er gamle, er også ting, der kan exploites, og det er også ting, der kan komme til at påvirke infrastrukturen, fordi det ville ikke have været gammelt derude, hvis ikke det havde haft en funktion. Så vi burde have et fokus på gamle ting, kan man så sige. Der er faktisk skatte af mit hjem. Der er jo, jeg har købt sådan nogle til radiatoren. Jeg har en styring med Danfoss Lemming. Og den Danfoss Lemming, det er sådan en, der styrer radiator, termostater og andre ting også. Der fik jeg faktisk fat i firmwaren til den, og fik manipuleret firmwaren, eller ændret den sådan, så jeg kunne lave mit eget logo på styringen derinde, så der stod noget andet. Men det er jo ikke sjovt. Altså, det kan jo ikke bruge sådan noget. Jeg har set ud på nettet, der er nogen, der har lavet kryptologger til sådan nogle styringer til radiatorstyringen, så på displayet står der, du har fået kryptolog og betalt et antal bitcoins, ikke? Det er lidt sjovt. Altså,
det bliver nok knap så sjovt, hvis man sidder i den sted oppe i Alaska, og man ikke kan skrue op for varmen.
Ja, men altså for almindelige mennesker, der tror jeg, det er ret hurtigt fikset at bare ringe til producenten, men hvordan delene er de kommet ind, ikke? Det gør de så via sådan noget som Zigbee radiobølge, eller hvis det er Bluetooth-based, så er de så kommet ind den vej.
Det er meget sjovt, når du snakker. Altså meget af det, du fortæller om, det handler jo netop om folk, der har bagdør ind i systemer. Og det der med, at du også selv, at du selv i virkeligheden laver noget, der ligner en bagdør ind i dine egne systemer, og som så ikke er det. Det er sådan en sådan verden af, hvad skal man sige, labyrinter og irrgang i virkeligheden, som alle mennesker ligger og løber rundt i, og så sammen med nogle robotter og sammen med nogle andre ting. Det er sådan, er det ikke ret forvirrende nogle gange, når du sådan kommer hjem fra arbejde?
Nej, det er jo det, jeg ligesom... Det er blevet en sport, ikke? Eller en hobby. Altså, du får også gaver af folk, hvor det er i, hvor du ikke tænker over, at tak for det, men altså... Det er måske ikke tilsigtet af dem, der giver dig gaven, men pludselig så har du fået et eller andet nyt i dit hjem, ikke? Vi kan jo se det med ældre mennesker, der skal på nettet. Der kommer man og stiller et access point op til dem, eller giver dem en computer, ikke? Og der går 10 minutter, så har de fået trykket på en eller anden pop-up, der kommer, og så har de fået virus. Men de har jo ikke en chance, fordi de tror på det, der popper op. De er meget autoritetstro, ikke? Det var man måske i fordomstid, i ældre tider. Men i dag, der skal man være meget mere påpasselig. Så hvis ikke man er som mig, så udsætter man sig selv for en stor risiko i samfundet. Så når jeg går rundt og ser ting, så lægger jeg mærke til alle mulige mønstre. At døren håndtaget nu skævt, eller at der er en skuffe, der er åbnet, som ikke var det før. Alle sådan nogle små mønstre. Og det er også det, jeg lever af. Jeg lever af at finde abnormaliteter i mønstre. Men det gør jeg så bare, når jeg går rundt, så akkumulerer jeg viden op om alle de her mønstre, og så kan jeg pludselig se, hov, der er noget mærkeligt her, der skiller sig ud, og så opdager man noget, som ingen andre måske har oplevet, eller opdaget, og så opdager man måske også, nogen er i gang med at lave ulykker med noget. Og det er jo det igen, mit job består af, så det er ligesom indgroet i min verden at være sådan. Og det er lidt ekstremt, det ved jeg godt. Men du kan også se, hvor sjovt jeg har. Du kan jo se rundt omkring mig, der ligger der jo elektronik og ledninger og alt muligt, så... Og mine børn og min kone, sådan, de bliver også tit udsat for sådan nogle lidt sjove ting, hvor vi prøver noget af med elektronikken. Se, hvad det kan.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and that.
det var altså White Hat Hacker og sikkerhedskonsulent Kjeld Normand, der fortalte om sit arbejde bag skærmlinjerne på alt det, vi andre sidder og laver til daglig. Han er ikke færdig med at snakke endnu. I næste uges aflytte, der kan du høre en time mere med ham. Men indtil videre, så er aflyttet slut for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhul, for vi er som sagt tilbage med mere Kjeld Normand her i programmet for det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.